Jag startar med att be lite grann. Tack Herre för din godhet, Herre. Tack Herre för att du uppenbar ditt ord för oss. Och jag tackar dig för att vi får lov till att bara ta till oss av ditt ord. Och så prisar dig för att det ska gå ner och bli till uppenbarhetskunskap i våra hjärtan, Herre, och inte bara till hodekunskap i Jesu namn. Så tackar dig Herre för den tid som vi går i möte, Herre. Tackar dig för att du är historiens Herre och du är också den som har full kontroll, Herre, inför de kommande tider, Herre. Och så bara tackar dig Herre för att du förbereder oss, Herre, på dagar som kommer i Jesu namn. Så bara ber dig om din salvelse, Herre, och din inspiration, Herre, och att du lar ordet gå in och skapa det du har tänkt dig till i Jesu namn. Amen. Ja, då är det då endetiden som är ämne. Och när det är klart, det är att tänka att man ska greja det på ett seminar som går över 4 dagar är ju att ha god tro för sig sån. Guds ord, det som är så fantastiskt med Bibeln är ju att det skiljer sig. Den skiller seg helt ifra alle andre religiøse skrifter med at det er en profetisk bok. Det finnes over 1000 profetier i Guds ord. Og av de så er ca. 300 om Jesu første komme. Han har oppfylt alle som en. Og i det så bare det er jo en bragd i seg selv, for å si det sånn, å oppfylle over 300 profetier. De sier at hvis du oppfyller 8, så er det ca. 1-1 million sjanse for at du gjør det sånn rent sånn tilfeldig. Og her er det jo klart, dette er jo profetier om altså Jesu fødsel, hvor han skulle være født, for eksempel. Så han har ingen styring med det, utgangspunktet, sant? En baby styrer ikke det. Og til og med dagen der han skulle dø, var profetert. Og det skal vi se litt på etter hvert. Men og det er klart, når da Guds ord er så stappfullt av profetier, det å da snakke om de siste tider som da omhandler cirka en tredjedel av profetiene, så har du litt å gjøre på, for å si sånt. Så dermed så betyr det at det å komme med sånne uttømmende liksom, greier om endetiden, det er bortimot umulig på sånn, i hvert fall så kort tid. Så det blir å ta noen sånne der, noen enkelt greier. Selvfølgelig, jeg har ganske mye på hjertet, så jeg skal prøve å trykke inn her på denne korte tida. Men uansett hvor mye det hadde vært, så hadde det vært bare en liten del. Sant? Klart man vil ta de hovedtingene. Sant? Men så er det sånn at for å få det fylle av bildet, så må man på en måte se alle disse her profetiene. Summen av Guds ord er det sannhet. Og dermed så betyr det at når jeg nå deler det som jeg opplever at Gud har gitt meg, og det som jeg kjenner salvelse og inspirasjon på, så vil jeg bare si det, at det er med en ydmyk holdning, for dette kan være at jeg tar feil på. Enkelt og greit. Men jeg opplever at jeg kjenner salvelse på det i det minste. Så får dere være som berører, og gå hjem og sjekke skriftene, og lese de resterende 1000 profetiene. Så se hva du får ut av det. Vi skal, i dag så er vi da det som har med opprykkelsen og Jesu komme som er tema. Og grunnen til at jeg har startet med det er på en måte fordi at her finnes det veldig mye forskjellig. Vi har en utgangspunkt et lass med forskjellige teorier om Jesu komme. Men i utgangspunktet 3 hovedprofetier. Hvis nå den her Ja. Så vi kan starte med å lese i 1. Tessalonikerbrev. Og kapittel 5 og vers 1. Jeg tror jeg flytter meg litt lenger ned. Det er så veldig langt ifra dere. Første test og vers kapittel 5 og vers 1. Der står det finner bildene der. Om tider og stunder, søsken, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når noen sier fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsvene over den som skal føde. Du skal slett ikke slippe unna. Men dere, søsken, er ikke i mørke, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lysets barn og dagens barn, vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove slik de andre gjør, men la oss våke og være edru. De som sover, sover om natten, og de som drikker, drikker seg fulle om natten. Men la oss som hører dagen til være edru og ta på oss troens og kjærlighetens brynje, og sette på oss håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, så vi skulle leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre slik dere også gjør. Her står det at vi skal ikke være som de som er i mørket, de som på en måte, denne dagen skal komme som en tyv for. Altså, vi skal kunne vite noe om tidene. Sånn at Herrens dag ikke skal komme som en tyv for oss. Og da er det jo da litt vesentlig å vite noe om dette. Så hvis den her fantastiske greia her, der. Og der har vi, som jeg sa, tre hovedsyn. Og som sagt, der finnes det mange syn. Altså, du har alt det som vi kaller for amillennialister, for eksempel. De tror ikke på en tusenårsrike. Du har noen som tror på opprykkelse, eller at Jesus kommer tilbake etter tusenårsrike. Noen tror at vi er i tusenårsrike. Og du har en hel haug med varianter. Men det finnes tre hovedvarianter på det som har med opprykkelsen, som de fleste er innenfor. Og den som kanskje er mest utbredt er den her. Opprykkelse før trengselstida. Og der skal vi da slå opp i Daniel. Daniel kapittel 9 og vers 22. Og det er om Daniels 70 åruker, eller vi kan ta fra vers 24 egentlig. 70 uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by, til å innlukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve det aller helligste. Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om gjenreiselse og å bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias førsten kommer, skal det være 7 uker og 62 uker. Gaten og vollgraven skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til den kommende første skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig. Ødeleggelser er fast bestemt. I en uke skal han stadfeste en pakt med de mange. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødoffer. På avskyelighetens vinge skal det komme en som ødelegger. Det skal være inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger. Her er på en måte noe av grunnlaget for denne læren. Læren om opprykkelse før trengselstiden. Hvis vi ser på kirkehistorien, så kan vi se at de første 400 årene så var det opprykkelse etter trengselstiden som var det altrådende i forhold til hva som ble forsynt av den første menigheten. Så kommer vi til år 400. Da kommer det inn det som vi kaller for algolisering, eller altså de ser på Bibelen som bildelig. Og da var det da, sånn som for eksempel Augustin, kirkefaren, som da lutheranerne hører mye på, som hadde med seg blant annet dette her. Vi som kanskje ikke tror så mye på den retningen, vi ville si at de hadde for mye av gnostisk tenkning med seg. Med at de begynte å si at Bibelen er ikke konkret. Altså når du står om konkrete ting i Bibelen, så er det på en måte, det så de på som ikke bra. Da var det skulle liksom tolkes alt mulig. Og lutheranerne har noe av dette med seg fortsatt. De har jo på en måte tre nivåer av Guds ord. De sier at det sentrale skal du ta konkret. Det som handler om frelse og sånt. Og så har du ting som er mer perifert. Det skal du tolke mer og mer. Og da skal du selvfølgelig tolke det i lys av de konkrete tingene. Og det er et sånt tankegods som kom fra ca. 400 med Augustin. Vi har med et langt hopp i kirkehistorien og kommer til 1830. Da er det en kar som heter et eller annet. Han heter, jeg må se, sjekke i notatene her, John Nelson Darby. Han var teolog, en anglikansk teolog i utgangspunktet. Han hørte en profeti av ei profetinne i Skottland, som han da utifra det bygger en ny teologi på. Og det er den her teologien om opprykkelse før trengselstida. Den var aldri forsynt før 1830. Så det betyr ikke nødvendigvis at den er feil av den grunn. Det var da den kom. Og da bygger en da på blant annet Daniel 9 her, der en ser at Daniel sier at 70 uker er oppmålt for ditt folk og for din hellige by. Og det er med andre ord, altså, det er jødene det handler om, og Jerusalem. Og så er det de første 69 ukene, eller først 7 og så 63, eller 62 mener jeg, de er frem til Messias blir utryddet. Og dette er jo en ekstremt altså her kan du regne på dagene og finne eksakt dagen der Jesus rei inn i Jerusalem på eselfolen. Da du ender opp med 6. april år 32 etter Kristus, som er palmesøndag det året, hvis du tar kalenderen. For ordet om å bygge opp Jerusalem ble uttalt av Artaxerxes i den 14. mars år 445 før Kristus. Og så er det da står det at du skal gå 69 uker, altså uker er da årsuker, så det er 69 ganger 7 år etter det. Men så er det det jødiske året, som er et måneår, som består av 360 dager, ikke 365 dager som vårt gjør. Sånn at det er litt sånn matte, men så kommer du da frem til denne dagen. Og den stemmer da på en prick med det som kalenderen også sier. Altså, det går, jeg må si hvor mange dager det er, 173.880 dager mellom de to datoene. Og det er, hvis du tar de, hvis den her 400 og, altså 360 dager gange 369 år, så får du akkurat det, det antallet dager. Så det her sitter du altså en profet, cirka noen 500 år før Kristus, profeterer eksakt hva tid Jesus skal ri inn i Jerusalem, og det skjer. Eksakt på den datoen. Så det er jo en super eksakt profeti. Og sånn er jo Guds ord. Altså, Gud er Gud, og han oppfyller sitt ord. Men her er det jo altså denne her profetien du har brukt til at at opprykkelse før trengselstiden er på en måte det som de har da dratt ut ifra det. Der en tenker at siden disse 70 ukene handler om jødene og Jerusalem, så betyr det jo at den siste uka, for altså først er det jo 69 uker frem til, til Messias blir utryddet fra folket. Det var de første 69. Så det er en uke igjen. Og så kommer det en stor parentes mellom der, da, mener det. Og det er da menigheten som kommer inn, som er den parentesen, og så den siste uka er trengselstida. Og det mener alle, at den siste uka er trengselstida. For da står det at den her, som er etter hvert denne fyrsten fra dette folket som ødela Jerusalem, han skal, som kommer, han skal opprette en pakt med de mange. Altså han gir en form for fred med Jerusalem og med jødene, og etter hvert så setter han seg i tempelet og opphever på en måte den her, han er blitt den her ødeleggelse styggedom som blir stå på hellig plass. Så det tenker alle, at dette er den siste uka er trengselstida. Og da mener da de som tenker på, eller som tror på opprykkelse før trengselstida, at det, ok, siden disse 7 årene handler om jødene og min stad, for det er jo det står her, altså disse 70 ukene er oppmålt for mitt, eller folket, mitt folk, og min hellige by, eller et eller annet sånt står det. Så betyr det jo, da er det jo jødene det handler om, og det gjør det jo. Det handler om jødene, det her. Men betyr det nødvendigvis at menigheten opprykker? Det er jo der en ikke er helt enige. I tillegg så brukes åpenbaringen 4:1-2 for å tidsfeste opprykkelsen i dette synet. Og der står det da, ikke apostlenes gjerninger her, men åpenbaringen. Deretter så jeg å se en dør var åpnet i himmelen, og den første røsten jeg hørte var slik en basun som talte til meg og sa, kom opp hit. Så skal jeg vise deg hva som må skje etter dette. Straks ble jeg grepet av ånden. Og altså, her er det da, her går en ifra at de tre første kapitlene i Johannes åpenbaring, så det snakker om det som er nå. Det står det i Johannes åpenbaring 1, at dette som Jesus gir til Johannes, det handler om det som er nå, og det som kommer skal. Og så er her, en mener da at det her er, og det er det jo, altså det er et skille mellom de tre første kapitlene, der det står om disse brevene til de menighetene som fantes på den tiden, som altså med andre det som er nå. Og så i kapittel 4, der går du over til det som kommer skal. Og der mener da de som tror på opprykkelse før trengselstiden, at her med at Johannes hører en røst som en basun, som sier «kom opp hit», så er det på en måte en slags tidsfesting av «her skjer oppryggelsen». Så skal jeg ikke si så mye mer i forhold til om jeg mener det er rett eller ikke. Men det som er litt vesentlig kanskje å se, det er at det, her er det en røst som lyder som en basun. Oppryggelsen skal skje ved den siste basunen. Så spørs det også, finnes det flere basuner som lyder i åpenbaringen enn denne røsten som lyder som en basun? Kanskje, kanskje ikke. Så har vi da neste, som er opprykkelse midt i trengselstiden. Brukes da noen skriftsteder i forhold til, som du kan lese selv, jeg går ikke så veldig mye inn på den, den er ikke så utbredd. Men det som der blir brukt, det er at antikrist sier, eller står at han setter seg i tempelet midt i trengselstiden og proklamerer seg som Gud. Og så bruker de da det som står i 2. Tessalonika brev, at fortapelsens sønn ikke kan bli åpenbart før frafall har skjedd. Med andre ord så må det være kristne som kan falle fra, for å si sånn, frem til når han setter seg i tempelet, for de mener at det er da han blir åpenbart. Som dyret som stiger opp fra folket, eller opp fra havet. Så det er på en måte, noen av de versene som de bruker på det. I tillegg så bruker de også det at den syvende basun lyder i åpenbaringen kapittel 11. I åpenbaringen er det 22 kapitler. Med andre ord så tenker de at det, ok, da er det midt i at det skjer. De har for seg sånn flere problemer med å forklare en del vers enn det både etter og før har. Sånn at det er færre som tror på midt i enn før og etter. Men hovedmengden innen, spesielt innenfor karismatisk kristendom, spesielt amerikansk karismatisk kristendom, tror på opprykkelse før trengselstiden. Om det ligger til at den er amerikaner og vil ha det lett og greit, det kan jo godt være. Eller så kan det ha noe med at det er faktisk sånn det er i Guds ord, at de har spesielt god lys over det. Eller ikke. Det siste er da opprykkelse etter trengselstiden. Og der kan vi lese i Matteus 24. Det som er og litt vesentlig å se, det er at det, for de som tror på opprykkelse før trengselstiden, så er Matteus 24 et veldig problematisk kapittel. Og der har det da vært en del sånn svevende utgreininger om at dette handler om ikke-kristne. Denne talen i Matteus 24, som da Jesus taler til disiplene sine på Oljeberget. De spør han, hva er tegnet på dette som skal skje? Han sier at først så sier han at tempelet skal bli nedrevet, og ingen stein skal være tilbake på stein her. Og så kommer da disiplene når de er kommet endelig privat, og så sier han, spør de, hva er tegnet på at dette skal skje? Altså tempelets nedreving. Og hva er tegnet på ditt komme og på denne verdens ende? Og så begynner da Jesus å tale, og han taler i to kapitler. Så 24 og 25 handler om dette. Så er det da, det som er problemet for de som tror på opprykkelse før trengselstiden, det er at disse som han taler til, høres ut som skal være med i dette som skjer. Dermed så har de da sagt at dette må jo handle om jødene. Det som han sier i, at det er de som bor i Judea, når de ser forødelsens styggedom blir reist opp på hellig plass, de må da flykte til fjellet, står det, sant? Og det må være jødene. Problemet er jo bare at hva tid i Matteus 24 og 25 gjelder jødene, og hva tid gjelder oss? Det står ingen plass at Jesus sier, nå pass på, nå gjelder det jødene, og dette gjelder dere. For det er klart i 25, når det står om to på merka, en blir rykket opp, en blir stående igjen, to som står med kverna, en blir rykket opp, en blir igjen. Så høres, det er jo sånne ord som jeg liker å bruke til opprykkelsen. Så det kan jo være at det hele Matteus 24 og 25 handler om kristne. La oss lese. Matteus 24 og vers 3. Da han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til ham mens de var alene og sa, «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende?» Jesus svarte dem, «Se til at ingen forfører dere. Mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Kristus», og de skal forføre mange. De skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt. For alt dette må skje, men enden er ennå ikke. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til vene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange profeter skal da stå frem og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere ser ødeleggelsen av skyldighet som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, den som leser, han forstår det. Da må de som er i Judea flykte opp til fjellene. Den som er på hustaket må ikke gå ned for å hente noe ut fra huset. Den som er ute på marken må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Men ved dem som er med barn eller ammer spedbarn i de dager. Be om at deres flykt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og frem til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Hvis ikke de dager blir forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst, men for de utvalgte skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis det noen sier til dere, se her er Kristus, eller der, så tror de ikke. For falske Kristuser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Hvis de da sier til dere, se, han er i ørkenen, da gå ikke ut dit, eller se, han er i det innerste rommene, så tro det ikke. For som lyset kommer fra øst og blinker til vest, slik skal menneskesønnens komme være. For der hvor åtslet er, der skal gribbene samles. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt lys. Stjernen skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folkestammer på jorden skal jamre. De skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger fra det ene ende av himmelen til den andre. Så de som tror på opprykkelse etter trengselstiden, de tror at dette handler, det som Jesus her taler om i Matteus 24 og 25, at det handler om hans kommende disipler. Han taler til disiplene, og derfor tror de at det handler om kommende disipler som skal oppleve alt dette. Og der er det jo sånn at Jesus tidfester på en måte sitt komme. Han sier, etter disse dagers trengsel, så skal solen bli med for mørket, månen bli gjort til blod, og så skal Herren komme i skyen. Så skal vi gå og se litt mer inn på dette. Så kan jeg jo røpe den gigantiske hemmeligheten at jeg tror da på den siste versjonen. Nå skal vi se litt på en del skriftsteder som, som, som forhåpentligvis virker. Det var dårlig. Der kom det. For Jesus har jo da sagt en del om hvordan det skal være ved hans komme. Og så er det da spørsmålet, altså, er hans komme delt opp i to? Det er det jo. Det er de fleste enige om at det, ja, det er delt opp i to. Han kommer først i skyen, og så kommer han og setter sine føtter på oljeberget. Altså han kommer tilbake til Josafats dal og trør Herrens vredes vinpress og diverse sånne type ting. Men spørsmålet er det 7 år mellom de to kommende? Eller er det snakk om eventuelt noen dager? Det la oss se i da Matteus 24 og vers 36 og til 44. For Jesus fortsetter jo da sin tale om de siste tider, og han sier litt om hvordan det skal være på den dagen. Han begynner jo da å snakke om sånn, så, altså på den dagen som han kommer, da skal det være sånn som dette. Og der ramser han da opp en 3-4 lignelser, eller ting som skal skje. Og det er fra vers 36. Den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare min far. Slik det var i Noas dager, skal det også være når menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, gifte seg og gatlekte helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved menneskesønnens komme. Da skal 2 menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. 2 kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hvilken time deres herre kommer. Men dette skal dere vite. Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt, og ikke tillate at det blir gjort innbrudd i huset sitt. Derfor skal også dere være beredt, for menneskesønnen kommer en time dere ikke venter det. Hvordan var det i Noas dager? Det er jo et veldig interessant spørsmål i seg selv. Altså der kan en lese veldig mye om altså tidens tegn utifra, for å si sånt. Men det som vi vet er at Gud sa, bygg en ark. Og i 100 år så drev Noah og snikret på den arken. Og det var på en måte 100 år av nåde på et vis. Altså de hørte hammerslaget der oppe. Og de visste at Noah driver bygge en ark, for her det kom til å regne. Han hadde sikkert sagt noe om det, for å si sånt. Men de alle lo av han. Hvorfor i all verden bygger du en ark på høy fjell og noe sånt? Men så er det da at alle som skulle være med i arken, de kom seg inn. Gud sa, gå inn i arken til Noah når han var ferdig. Og så stenger Gud døra. Så de hadde kommet seg inn i trygghet i arken. Han stenger døra, og med en gang så kommer dommen. Med andre ord, de ble reddet ut, og dommen kom med en gang. Det begynte å regne, og de som var utenfor, de hadde ingen sjans. Videre så sier da at det skal også være som i Lots dager. Og hvordan var det i Lots dager? Jo, på samme måte. Lot og familien går ut av Sodoma og Gomorra, eller ut av Gomorra, eller Sodoma. Jeg skal ikke gjøre om det blir det var. Og så, i det de var kommet ut, så begynner det å regne svovelil. Igjen, altså det skjedde øyeblikkelig. Dommen kom øyeblikkelig etter at de var reddet ut. Så når Jesus sier at hvordan skal det være den dagen som jeg henter mine? Jo, det skal være som i Noas dager, det skal være som i Lots dager. De blir reddet ut, og dommen kommer. Så kan vi se på en del andre skriftsteder også etter hvert. Men der kan du da lese også, sant, om disse her jomfruene, som da er fra kapittel 25 og vers 1. Vi kjenner den historien, sant? 10 jomfruer, alle innbytt til bryllup. 5 av de er kloke og har olje på lampen og i nok til at det holder, for å si det sånt. Så det er 5 uforstandige som ikke har nok olje. Og disse her 5 som har uforstandige går for å kjøpe olje. I mellomtiden så kommer de og roper at nå er bryllupet klart. De kommer, går inn i bryllupet. De andre 5 kommer til en stengt dør. Det finnes ingen ny sjanse for dem. I tillegg så har vi da i den her troløse tjeneren, sant? Når ideen hans herre kommer tilbake, så og finner han som der og ikke, han gjør ikke det han skulle ha gjort. Han får heller ingen ny sjanse. Han blir hogd i 2. Og klart, det er jo det, noe av det som er hele grunnlaget for den her læren om oppbyggelse før trengselstiden. Det at det må være en ny sjanse. Dere har kanskje sett, det finnes en film som heter Latt tilbake. Eller det finnes flere filmer i den serien. Og hele poenget med den filmen, eller de filmene, er jo at i det oppbyggelsen skjer, i det piloten fyker ut av flyet, og flyer krasjer, eller din ektemake forsvinner fra senga, eller du står der og ser at det andre forsvinner i en opprykkelse, så er det mange som skal besinne seg og søke frelse igjen. Sant? For de har jo sett at det finnes mange i trengselstiden som det er frelst. Altså de ser jo at det er mange kristne på jorda. Hvem er det som kristne? Og det må jo være de som enten var for lunkne når Jesus kommer, sånn som Laodikea, som sier, jeg vil spy deg ut av min munn, for du er lunken, du er ikke vær med deg. Eller så er det folk som ikke var kristne, sant, som, oi, dette var jo sant. Så blir det kristne. Problemet bare er, det høres jo ut som en god tanke, og den er en helt nødvendig tanke hvis det finnes opprykkelse før trengselstiden. Da er det jo 100% sikkert at de som du ser som hellige, de er jo disse her som er blitt latt tilbake, men som da har blitt frelst. Og så fantes det også en teologi på at de da måtte bli et martyrium for å bli frelst. Spørsmålet er det bibelsk? Finns det noe grunnlag for å si at det finnes en ny sjans? For her, alle tilfellene når Jesus sier at det sånn skal det være når jeg kommer og henter min brud, så er det i det Noah det ble lukket døra, så var det ingen ny sjans for de som var utfordret i. I det Lot gikk ut, så regnet svovel over Sodoma og Gomorra. I det den ene på marker ble stående igjen, så står det ingenting om at han fikk en ny sjans. Heller ikke den her med kverner. Det står heller ingenting om at det var en ny sjans for de 5 jomfruene. De kom til stengt dør. Det var ingen ny sjans for denne som den tjeneren som ikke hadde gjort det som han skulle gjøre. Han ble hogd i 2. Så med andre ord, så det å tenke at det skal være en ny sjans som hele den teologien må ha, for å si det sånn, for ellers så hvem er det sånn her som er frelst i ettertiden? Da bør jo Jesus snakke noe om dette. Det er sånn her 5 jomfruene, ja, men det er ok, dere kom litt sent, men se her, hva mener dere vel? Det står ikke det. Det står at de er ute i mørket der det tenner gnissel og sånn at så kan jeg tenke, oi, det er jo tøffe ting. Og det er det. Men det betyr jo at det å være rede er superviktig. La oss gå til et annet argument. Så får jeg håpe at dere får sove godt etterpå. og det, hvis vi går til andre Tessalonikerbrev. Og ifra kapittel 2. Og her står det da ifra vers 1. Eller vi kan ta fra vers 6 først, forresten. Nå vet dere hva som holder igjen. Det er jo veldig kjekt av Paulus å si. Det har jo vært kranglet i 2000 år om hvem som holder igjen. Men her står det da, altså, nå vet dere hvem som holder igjen, før han kan bli åpenbart i sin egen tid, for lovløshetens hemmelighet er allerede nå virksom. Det er bare det at den som nå holder igjen skal bli tatt bort. Da kan den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløse komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under, og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannhet, så de kan bli frelst. Ja, vi kan stoppe der. Her snakker Paulus om at en antikrist skal komme. Den lovløse er et av navnene på antikrist. Vi vet at antikrist sin ånd er allerede virksom i verden, det sier Johannes i 1. Johannes. Så det finnes allerede, den antikristelige ånd er der allerede, og det står også at antikrister har gått ut i verden. Men antikrist, som er på en måte selve inkarnasjonen av den antikristelige ånd, altså den andre personen i den sataniske treenigheten, han skal faktisk tre frem på jorda. Og her står det at det er en eller annen, den eller det, som holder igjen for at den, han kan åpenbares. Og da har jo da en del sagt at det må være menigheten. Menigheten er det som holder igjen. Eller den hellige ånd, er det også noen som vil si etter det. Og der tenker den, det finnes en logisk brist i denne argumentasjonen. Hvis du leser litt tidligere i det kapittelet, så vil du se her. Fra vers 1. Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, søsken, og vår samling med ham, ber vi dere om at ikke bli raskt brakt ut av fatning, eller bli rustet, hverken ved noen ånd, eller ved noen ord, eller brev, som om det skulle komme fra oss om Kristi dag allerede var, om at Kristi dag allerede var kommet. Altså disse her, de her var litt oppskaket. De hadde hørt at Jesus hadde allerede kommet. Det er jo klart, hvis du da igjen, så klart det blir litt oppskaket. Hvis noen liksom gikk rundt og sa at opprykkelsen den var i går, og så er vi her liksom, ja vel, det er litt dumt. Sant? Og det er jo det som er disse her oppskaket, for de skriver til Paulus, som Paulus burde jo kanskje da blitt opprykket, men ok. Og så er det han da skriver til dem og sier, ro dere ned, Herrens dag har ikke kommet enda. Fordi, og vers 3 sier da, la ingen føre dere på noen måte, for den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske åpenbart fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg selv over alt det som kalles Gud, eller som blir tilbredt. Han sitter som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud. Her sier Paulus at for det første, så før opprykkelsen eller Herrens dag kan komme, så må det skje et frafall. Man tror det må være noen kristne som faller fra. Og det må også skje før denne antikrist kommer fram. Altså med andre ord, det at disse her mente da at når, hvis en mener at, at menigheten er det som holder igjen, som stopper antikrist fra å komme, så, så har han et problem fordi at frafallet, det kan ikke skje uten at antikrist har kommet. På en måte. Det, det der frafallet, han er den som på en måte, virkelig får menigheten til å falle fra. Og hvis du leser utover, så vil du se at hvis du leser i åpenbaringen, så vil du se at eller Matteus 24, at det er en del som begynner å ta anstøt. Og hvem er det? Jo, det er gamle, eller kristne, som synes, oi, nå blir det litt for tøft. Nå tar man anstøt, og så begynner de å angi sine gamle søsken. Og hva tid blir det for tøft? Jo, det er etter at antikrist har satt seg i tempelet og proklamert seg som Gud. Sånn at det å da tenke at menigheten er den som holder antikrist vekke fra verden, det blir på en måte feil, fordi at det, han kan ikke være begge deler. Han kan ikke både være den som starter frafallet i menigheten, og han kan, for da må jo menigheten være der etter at han har kommet. Med andre ord så er det ikke menigheten som blir tatt vekk for at han skal komme. Sånn at det, der er det en, på en måte en litt sånn der, du kan ikke få begge deler, du må få en av de tingene. Sånn at da er det kanskje ikke menigheten som er den som holder igjen. Så er det noen som mener at det er den hellige ånd som er den som har blitt tatt vekk for at den antikrist kan komme. Og det er jo enda mer på jorda. For en ser at folk blir frelst i trengselstiden. Hvordan blir folk frelst? Det finnes bare en måte folk blir frelst på. Det er at den hellige ånd drar på dem. Så hvis den hellige ånd er vekke, så kan ingen bli frelst. Sånn at den hellige ånd er nødt å være på jorda, selv i trengselstiden. For folk blir frelst i trengselstiden. Det står om en skare som ingen kan telle, som kommer ut av trengselstiden. Og de er frelst. Sånn at den hellige ånd er superaktiv i trengselstiden. Så han er ikke den som tas vekk. Men hva er det da som tas vekk? Det vet jeg ikke. Neida, jeg kan gi et tips. Vi kan jo gå til åpenbaringen 5. Pause skal vi kanskje også gjøre. Ja, vi kan ta pause. Ja, vi kan gjøre ferdig dette punktet først, og så tar vi pause. Åpenbaringen 5. Så ser jeg at jeg kan bare glemme å komme gjennom alt, men det står jo da i åpenbaringen 5.1. I den høyre hånden til ham som satt på tronen så jeg en bokrull det var skrevet på, både på innsiden og utsiden for seilen med 7 seil. Der er det så en mektig engel som forsynte med høy røst. Hvem er verdig til å åpne bokrullen og bryte seilene på den? Ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden var i stand til å åpne bokrullen eller å se på den. Da gråt jeg sårt, for ingen ble funnet verdig til å åpne og lese bokrullen eller å se på den. Men en av de eldste sa til meg, ikke gråt, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne bokrullen og bryte de 7 seilene på den. Og se, og jeg så og se, midt foran tronen, midt iblant de 4 vesener, og midt iblant de eldste sto et lam, som så ut som det var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, som er de 7 Guds ånder, sendt ut over hele jorden. Så kom han og tok bokrullen ut av den høyre hånden på ham som satt på tronen. Da han hadde tatt bokrullen, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned foran lammet. Hver av dem hadde en harpe og en gullskåler full av røkelse, som er de helliges bønner. De synger en ny sang og sier, du er verdig til å ta bokrullen og åpne seilene på den, For du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod, fra hver stamme og hver tungemål og folk og folkeslag. Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. Jeg så og jeg hørte røsten av mange engler rundt tronen, livsvesenet og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Ja, så kan vi hoppe ned, da, bare for å gjøre det litt raskere, til kapittel 6, vers 1. Jeg så at lammet åpnet ett av seilene, og jeg hørte ett av de fire livsvesenene si med en røst som torden, kom og se. Og jeg så og se en hvit hest, han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt han en krone, og han dro ut seirene for å seire. Denne som rir ut på hvit hest for å seire, eller med seier for å seire, det høres jo veldig ut som Jesus, men det er det ikke. Det er derimot antikrist som rir ut. Sånn at det, alle som sitter på en hvit hest er ikke nødvendigvis Jesus. Selv om Jesus kommer ridende på en hvit hest helt til slutten av trengselstiden. Dette skjer helt i begynnelsen. Alle som snakker om endetiden er enige at det som startet de 7 årene med trengsel, det er at antikrist oppretter en pakt med de mange. Det er det som måtte starte den. Men hva som starter at han får lov til å gjøre det? Jo, det er at Jesus bryter det første seil. Sånn at en ser mange plasser at Gud måtte holde tilbake ødeleggelsen. Blant annet så står det om 4 engler som står med verdens 4 hjørner og holder tilbake ødeleggelsen. Og så sier Gud, ok, nå slipp. Så det Gud måtte ta tilbake sin opprettholdende nåde på et vis. Mer og mer i trengselstiden. Og det samme skjer her. Han bryter det første seilet, og da får på en måte antikrist lov til å komme inn. Og når han da bryter det neste seil, så ser han at det kommer en ny rytter som tar vekk freden fra jorda. For den første rytteren, han opprett en fred. Han rer ut med en bue, men han har ikke piler. Han rer ut for å opprette en fred. Så kan han lese om forbildene for antikrist. Blant annet den som heter jeg husker ikke første navnet, et eller annet på A, den fjerde Epifrates, en konge i det hellenistiske riket. Vet du at Alexander den Store opprettet et svært rike. Det ble delt i 4 mellom hans 4 generaler. Og derifra dette så blir det et av rikene. Så denne karen her blir en form for kongøy. Han tilraner seg troner. Og etter hvert så setter han opp en Zeus-statue i tempelet i Jerusalem. Som et, på en måte et forbilde på denne her ødeleggelse styggedom som skal settes opp på hellig plass. Om han så sier Daniel, for han profeterer om han her, at han skal fare ut med list, med bedrag, og samtidig som han skal stå framgang. Sånn at det er denne her rytteren som rir ut med seier for å seire, som oppretter en pakt med de mange. Det er antikrist som tilvreiebraker en form for fred på et vis. Altså han gir jødene den her freden som de har lengtet etter. Den her freden og tryggheten som de har lengtet etter. Men det er en falsk fred, for han har på en måte, på samme måte som Hitler hadde helt andre tanker i hovedet når han fikk fred med Sovjet. Så han innførte en fredspakt med Sovjet med tanke om å bryte den. Så på samme måte har antikrist gjort det med Israel. Han sier, ok, dere får lov til å starte opp med tilbedelsen. Dere får lov til å bygge et tempel. Men så har han tenkt å sette seg der og proklamere seg som Gud når 3,5 år har gått. Sånn at det finnes en del mot en falsk fred. Men vi skal ikke foregripe det. Nå kan vi ta pause, og så ser vi at det som er det som holder igjen, det at Jesus må faktisk bryte et seil. Han må bryte seilet, og da åpnes det opp for at antikrist kan tre inn. Så da tar vi 10 minutters pause, eller noe sånt. Eller skal vi dra i det 5?